بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حتم بودكم حميد الله جل وعلا ونعم زاكي نينجي زلزوكو جويتو، ومنها الإسلام والسنة. Kukua Allah tabaraka wa ta'ala ametuneemesha kwa neema nyingi, ni wajibu juu yetu sisi kumshukuru kwa kadiri ya uwezo wetu. Na miongoni mwa neema zake ni neema ya Uislamu na neema ya kuwafikishwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mafunzo yake. Na kuepushwa kadhalika kuwa mbali na uzushi katika dini. Kupata taufiki juu ya jambo hilo ni neema kubwa sana. Kwa sababu mtu akiwa yuko mbali na Uislamu au yumo katika Uislamu lakini yuko mbali na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa afanya mambo ambayo si katika yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye mwenyewe akawa nadhani ya kwamba anapatia na yuko katika sawabu, bila shaka ni hasara kubwa sana hali hiyo. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anatuambia kwa kututangazia katika sunna zake kwamba man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu, haiko katika dini yetu, basi hiyo ni yenye kurudishwa. Miongoni mwa waliotafsiri vizuri hadithi hii ni al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pale aliposema Ibn al-Majishuni aliposema sami'tu Malika رحمه الله تعالى يقول لممسكي مالك رحمه الله تعالى نسمى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ابن الماجشون رحمه الله تعالى أنا سيما لممسكية مالك رحمه الله تعالى أنا سيما من يكزوشا uzushi wowote kisha akauona kwamba uzushi huo ni mzuri, mwenyewe akaona kwamba hivi afanyavyo ni vizuri, amezua kisha aona vile alivyozua ni vizuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallama khana risala, huyo atakuwa ameshadai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika ujumbe, katika risala aliyopewa na Allah tabaraka wa taala ailete kwetu. Kuna mambo yameyafanyia khiana, moja katika hilo ni hili alilozua huyu mwenye kuzua. Yeyote atakayezua uzushi akauona kwamba uzushi huo ni mzuri, moja kwa moja mtu huyo atakuwa anaamini na kuitakidi ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam Rasulullah, huyu bwana amezua, amefanya khiana katika risala. Wahashahu dhalik, haiwezekani kuwa hilo jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafanya khiana katika risala. Kwa nini iwe hivyo? Anasema alimamu Malik, li anna allaha yaqul, kwa sababu Allah anasema alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Fama lam yakun yawma idhin dinan, kile ambacho hakikuwa wakati huo ni dini, siku hiyo hakikuhisabika kwamba ni katika Uislamu kitu hicho. Fala yakunu liyawma dina, hakiwezi kuwa leo ni dini, hakiwezi kuwa leo sasa ni dini. Maneno haya pia yanahitaji taufiki ya Allah kuyaelewa. Maneno ya Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, pamoja na kwamba yako wazi, mtu wa kawaida tu ambaye amepata taufiki ya kuwa Muislamu na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akajua thamani ya maneno ya wanawachuoni na maana yake, akiyasikia maneno kama haya al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, anapata intibah, anazinduka na kuyapa nafasi yake. Lakini ikiwa kinyume na hivyo, kwa maana kwamba ikiwa mtu hakupata taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala ya kuweza kufahamu maneno ya wanawachuoni, anaweza akaona kwamba hayana kima chochote. Leo ni watu wangapi huzusha mambo katika dini kisha wakayaona ni mazuri? Ukimuuliza nakwambia lakini nzuri, kwani litakuwa lina ubaya gani ukifanya hivyo? Leo ni watu wangapi ambao wanaishi katika mtindo huo, huzua mambo katika dini na yakafanywa kwa sura ya dini? Tukisema kwamba yanafanywa katika sura ya dini, ni kwamba mambo hayo huwekewa wasfu na athar, watu wakaweka mitindo maalum na kaifia maalum, na wakitarajia thawabu ndani yake. Alafu wanasema jambo hili ni zuri, halina ubaya, na maadamu ni zuri basi litakubalika. Ni watu wengi. Sasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema yeyote atakayezua uzushi, atakayezusha jambo lolote, mani bitada bid'atan faraaha hasanatan, yoyote atakayezusha uzushi wowote kisha akauona ni mzuri, فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هو أتقوى شدائي قم بمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أمفان خيانة كتك رسالة. من ني اسم شك نفهمك كوي قلنا فيه لشرط لكنا جواب ياك. لكن كمجيب وكانون زلوغة كيراب وكمجيب ومسين يا علم كما علم يوصول الفقه حسيما واتو فنه كما نكرة النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. نكرة inapokuwa katika siyak na mtiririko wa sharti, nakira imekuja baada ya sharti inafidisha kuenea. Kwa yoyote atakayeona atakayezusha uzushi wowote na walillahi alhamdu wanawashuhuni hawa wanapozungumza maneno yao yanakwenda kwa dhawabit. Sharti mfahamu maneno na uwe na uwezo wa kufahamu maneno yao ndio utawaelewa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala anazungumzia swala la dini kama mtiririko maneno ya mbele yanapokuja huko, yoyote atakayezua uzushi wowote, yani uzushi katika dini. Ndio maana akatoa ushahidi wa maneno mwisho akasema fama lam yakun yawma idhin dina, kile ambacho hakikuwa kwa wakati huo ni dini, fala yakulu liyawma dina, hakiwezi kuwa leo ni dini. Nimetanguliza maneno haya kwa sababu kwa munasaba wa siku hizi ambazo zimekithiri ndani yake addiayat, matangazo na propaganda na madai ya watu kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umefika mwezi huu wa Rabiul Awwal, yani mfungo sita, khutba, mihadhara, darasa zimekuwa zikielekezwa sana katika upande wa watu kutetea baadhi ya mambo yaliyozushwa katika dini, na siku ya tetea tu bali kuwatia katika ubaya wale ambao hawakubaliani na uzushi huo katika dini, na kuwanasibisha kwamba hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ndilo ambalo tunatufanya sisi tuseme sana kuhusiana na kadhia hizi. Masala ya kwamba mtu amekubali au hakukubali, hilo haliko katika mikono yetu, lakini kufahamisha watu na kupinga hoja kwa hoja, kuporomosha misingi batili inayowekwa na kusimikwa kwa ajili ya kutetea uzushi katika dini, ni wajibu kufanya hivyo katika wakati wa sasa na siku nyamazia kimya. Mtakumbuka kwamba wiki iliyopita au kabla yake tuliwahi sisi kufanya radi hapa dhidi ya maneno ya mmoja katika mashehe wakubwa wanaotegemewa kwa upande wa masufi Afrika ya Mashariki. Mwanachuoni huyo na shekhe huyo, kama tulivyotangulia kumwelezea, kwamba ashafariki, Allah msamehe makosa yake na atusamehe na sisi pia. Alitoa maneno Sheikh huyu akimzulia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu fatawa. Tukasoma maneno yake, tukasikiza maneno yake kwa sauti yake, na tukayajibu maneno yale, tukabainisha ubatili wake kupitia nukuu, katika kunukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliyopo katika majmuu al-fatawa. Tukaona kwamba ni tofauti na alivyosema, tofauti kabisa. Sheikh al-Islam anazungumzia kitu kingine na Sheikh yeye anazungumza kitu kingine. Sheikh al-Islam anazungumzia suala la mtu kutikisika moyo wake na kupata hofu moyo wake na kutokwa na machozi na mara nyingine hata kuanguka mtu akazimia kwa sababu ya kumdhukuru Allah tabaraka wa taala zinaposomwa aya za Allah subhanahu wa taala au anapotajwa Allah. Anasema jambo hilo lipo, pamoja na kwamba kutulizana ni bora zaidi. Kisha akatoa mifano ya majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilivyokuwa na masahaba walivyokuwa, kisha akazungumzia masuala ya mtu kukaa akawa ametulizana kwa sababu ya ususuwavu alionao katika moyo wake. Akasema jambo hili ni madhumumu, la khaira fihi. Sheikh yule lakini alipoyanukuu maneno haya akatoa ushahidi wa kucheza katika maulidi. Sina haja ya kuyarejea maneno haya, maneno yapo na yamerekodiwa na yameenea kwa kiasi fulani. Lakini radi hii pia haikuwafurahisha baadhi ya watu, hasa wale watetezi wa mambo yale. Mwingine, ah, kwa nini sasa amjibu shekhi kashakufa, kwa nini? Lakini wao wakati huo huo utawaona wamjibu huyo shekhi mwenyewe, amjibu Ibn Taymiyyah na wengineo katika wanawachuoni wa Ahlisunna, na washakufa, washakufa. Sasa hii ni katika namna ya kutaka kuchenga tu, na hasa msumari unapokuwa umegonga ukawa hautoki, yaani kwa maana kwamba tayari washakwama katika upande fulani katika hili, hawana namna ya kumtetea shekhi, na ule uongo umedhihiri katika maneno yake. Sasa watafuta sababu sababu tu. Sisi tuliacha hivyo hivyo, ni tukisema kwamba shekhe ana watu nyuma amewasomesha wengi tu, na mimi nimesikia sauti yake ile akizungumza jambo lile, nilisikia asubuhi jioni nikazungumza kwa mara ya kwanza, sije kusikia akizungumza maneno yale, lakini imerushwa asubuhi nikasikiliza jioni nikaamua kumjibu. Na lau angelikuwa ningelikuwa nimeyasikia maneno yale iko hai, ningemjibu akikuwa wakati iko hai, kwa sababu sisi tumuogopi mtu. Ingekuwa ni vizuri zaidi na yatuonyeshe haya hapa. Sasa kwa kuwa ana wanafunzi, ana wafuasi, ana watetezi, kwa hiyo watatusaidia wao kutuambia maneno haya yako wapi, wasitafute namna ya kukimbia kimbia. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimekuja na kitabu Iktidau Sirati Almustaqim. Kitabu hiki pia ni cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kuna maneno nitataka niyasome kama muda utaruhusu, kwa sababu kuna uzushi mwingine azuliwa Ibn Taymiyyah na watu wengi sasa, na nyimbo za imbwa, lakini sijajua kwamba haya nataka kuyasema na wakati kama vinaweza kuoana. lakini pia kabla sijasoma aliyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na ule na kubainisha ule uzushi anaozushiwa na watu, nataka kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kumtukuza, wa kumheshimu, wa kumpenda, wa kumfurahikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wakati wowote. Lakini tufahamu tu kwamba si kivyo vyote. Tuna wajibu wa kumfurahikia, kumpenda, kumuadhimisha, kumtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyakati zote. Wakati wowote Muislamu anatakiwa awe na mahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa alama za mahaba za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kukithirisha kumtaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah, yani katika majalis kama hivi, majalis za ilmu na mahali pingine. Na anapotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam unamsalia sala iliyokamilika, husema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ndani ya nafsi yako, hata ukiisikizisha nafsi yako si vibaya. Hii ni moja katika alama za mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si sahihi anapotajwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukawa washindwa wewe kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Suala la kwamba je, inakuwa kwa sauti ya pamoja, hili hatujawahi kulipokea kutoka kwa wale waliotangulia. Kwa maana kwamba utakio useme hivyo. Lakini kuna watu anaweza akamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi hivi tu. Asiseme Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anaweza akaandika katika karatasi yake, aandika kitu asiandike pale sallallahu alaihi wasallam. Ni waandishi wengi, tena wengi wajidai wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au mwingine akaandika swad, eti ishara ya kwamba ni sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwingine andika sal'am swad lam ain mim. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala katika tadribu rawi anasema awwalu man kataba hadha quti'at yaduhu. Mtu wa kwanza aliandika kitu hiki ataja amtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha andika swadi au andika swad lam ain mim, mtu wa kwanza aliyefanya hivi mkono wake ulikatwa, alipata balaa la kukatwa mkono kwa sababu amezusha uzushi mbaya kabisa. Na mfano wao ni wale ambao huandika kwa kwenye Kiswahili SAW. Hakuna kitu namna hiyo. Msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad au sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, si jambo dogo. Kadhalika kuona mahaba juu ya mafunzo yake. Unapojua kwamba jambo hili limethibiti kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelifanya au ameliamrisha lifanye, basi lifanye wewe. Yawe ni mambo ya kiitikadi au mambo katika ibada au muamala kwa watu, makarimul akhlaq, tabia njema, kuishi na watu kwa uzuri, mwenendo na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuhakikisha vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunza itikadi, na itikadi yake ni ipi. Kadhalika ibada, vipi alikuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, akikithirisha kufanya yapi katika swala zake. Isije ikawa kama hii si sunna tu, hii si sunna tu, waambiwa kwamba hii ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali kimya dhehebu yetu sisi waikataa sunna, alafu hapo hapo wadai kwamba wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya vipi? Kwa hiyo watu kuwa na hifz juu ya yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujifunza na kuwafunza watu na kuyafanyia kazi. Kadhalika kumfurahikia Mtume huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tutasema Muislamu anatakiwa wakati wote awe na ta'zim, awe na ihtiram, awe na ta'zir, awe na tawqir, awe na mahabba, awe na furaha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati wote, si kwa wakati maalum. Lakini si kivyo vyote. Hapa ndipo watu wengi wanapoteleza. Kwa mfano, aya zimekuja kuamrisha kwamba sisi tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enyi mlioamini, aya imeanza inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alaihi wa sallimu taslima. Msalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtakieni salam Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtakia salam. Angalia masahaba walivyokuwa na fiqh katika dini. Hawakukaa wakasema kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kivyo vyote, mtu akatafuta namna ya kumsalia. Abu Muhammad Ka'b bin Ujra alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik, sisi tushajua namna gani tukusalimie wewe, lakini kaifa nusalli alaik, vipi tutakuswalia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mafunzo. Kwa hiyo salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam si kivyo vyote, kwa sababu ni ibada, ni ibada. Kadhalika ihtiramu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si kivyo vyote. Kadhalika mahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si kivyo vyote. Kadhalika kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam si kivyo vyote. Kwa sababu yote haya ni ibada. Sasa kuna kitu ambacho watu wanateleza watu kufahamu. Kuna vitu vimefungwa katika ibada kwamba zafanyika hivi. Na kuna vitu katika ibada vimewekwa kwa itlaq. Faliwazi al-muadhdhin. Tayib. Tumesema kwamba imekuja amri kwamba watu wamsalie Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Hakika Allah na malaika wake wanamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Enyi mlioamini, msalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtakieni salamu, kumtakia salamu. Kwa hiyo ikawekwa au ikafundishwa namna ya kuweza kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kumswalia kwa namna aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita, mpaka mwisho salati ibrahimia, au chini ya hapo kama ilivyokuwa inafahamika. Lakini waliofundishwa hawakufundishwa kuweka kuiambatanisha swala hii na mdundo. Haijawahi kutokea si katika zama za masahaba wala zama za tabi'in wala zama za atba'u tabi'in wala zama za maimamu ambao sisi tunadai kwamba tuwafuata wao, kwamba wakati ikifika wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallama yu wachukua ngoma na mimi nashika ngoma na wachukua ngoma mwingine na filimbi yake, twaimba sasa nini tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, hadi ibada. Hii ni ibada mashrua. Hii kaifia uliyoileta katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam umeitoa wapi wewe? Ikawa soma, ya Rabbi salli ala an-nabi man ja'ana birrisala. Waimba, alafu wapiga ngoma, alafu wacheza. Hili ndilo tunaloliuliza sisi, wewe umeitoa wapi? Na hii ni ibada. Kaifia hii ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe umeitoa wapi? Nani kaifunza? Au ibada mtu iko huru kuifanya kivyovyote? Tayib, ukiwa bana watu wakwambia lakini sio ibada, hii ni ada. Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ada ya vipi? Kuna kutatiza kwa namna hiyo kwamba lakini sasa ada hii ni ada ya kheri. Tayib, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada au ni ada? Na mara nyingi huwa wanapakwepa, tutasema kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na ibada hii kaifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuiletea shakli fulani, maana kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kumdhukuru Allah ni ibada, Sasa wewe waleta athari, subhanallah, alhamdulillah, alafu wapiga filimbi, wapiga na ngoma, wacheze. Nani kafundisha ibada hii namna hii? Itafika wakati labda swala waswali huku wapiga ngoma, waswali huku wacheza. Sikivyo vyote. Sasa utasema hii mtu taibu, ukimwambia huyu anayeswali huku wacheza kwamba wewe bwana wafanya jambo la baki. Mwambia lakini kucheza kwangu mimi sichezi kutukutika ambako kutaweza kubatilisha swala, natingisika tu. Apigwa ngoma kana apigwa na kinanda na ya swala tikisika kwamba aswali sasa. Zile subhana rabbiyal azim wa bihamdi au subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal a'la zaletwa kwa vinanda na yeye muli aitikia. Aswali. Sasa itafika wakati labda itafikia watu watafanya hivyo sababu mlango umefunguliwa. Kwani kuna ubaya gani? Na walicheza mahabasha. Kwa hiyo kufungua milango kama hii ambayo haikuifungua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuzusha katika dini na kuweka mitindo katika ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka mitindo hiyo. Na ndio maana tunatakujua mathalan sisi ni wafuasi wa madhehebu wa maimamu wanne, Malik, Ash-Shafi'i, nani Abu Hanifa, wal-Malik, Ash-Shafi'i wa Ahmad. Ni nani katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa aliyefundisha na aliyekutaratibu kwamba ibada hii yafanywe hivi? Hivi vitabu vya wanawachuoni, imamu Abu Hanifa na al-Fiqh al-Akbar, al-Imam Malik ana al-Muwatta, al-Imam Shafi'i ana kitabu kitu al-Umm, kadhalika ana risala, kadhalika kuna musnad limekusanywa musnad al-Shafi'i, al-Imam Ahmad ana kitabu kitu al-Musnad. Chapa imetoka sasa hivi kwenye juzuu 54 au 52. Kadhalika ana kitabu sunna na vitabu vinginevyo na usulu sunna. Ni wapi wao au wanafunzi wao wamezungumzia suala hili la kufanya ibada namna hii? Bali tulipomnukuu al-Imam Ibn Hajar al-Makki wakati yeye akimnukuu al-Imam al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi aliyemnukuu al-Imam Abu Bakr al-Turtusi aliuliza swali kama hili la watu kukusanyika na wakawa wanasoma Qur'ani kisha wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha watu wanaimba alafu mpigaji ngoma anapiga na mwingine ana firimbi apiga kisha watu wanacheza, je, kuhudhuria pamoja na watu hawa ni halali? Al-Imam At-Turtusi rahmatullahi ta'ala alayhi akajibu swali hili kwa urefu, akaonyesha kwamba asili ya watu kucheza na kufanya ibada za kucheza na kupiga ngoma zatokana waabudu wenye kuabudu ndama, watu wa Samiri, na haifai kuhudhuria katika majlisi hizo, na inatakikana kwa watawala wenye mamlaka katika Uislamu wawazuie watu hawa wasifanye amali hizi misikitini. Akaeleza aliyoeleza baada, akasema haya ndio madhhabu Imam Shafi, Imam Malik na Abu Hanifa na Shafi'i na Ahmad bin Hanbal na wasiokuwa hao katika wanawachuoni wa Kiislamu. Kisha akasema yazingatie hayo na uyahifadhi kwa sababu ndio ya haki. Sasa wanawachuoni walizungumza jambo hili kwa sura kama hiyo kwamba hili jambo haliko. Sasa kama atakuja mwingine akasema ah, lakini mwingine akasema lafaa, kwa hivyo atuambie ilimetoka wapi katika Uislamu, kwa sababu nahnu nastadillu lahum la bihim. Wanawachuoni sisi tunataka dalili na wao si dalili, kwa maana maneno yakizungumza kwa hujja basi itakuwa ni hujja na maneno yake yanahitajika tule ushahidi. Kwa hiyo atakayesema kwamba jambo hili watu walikuwa wakimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo kuna vinanda, zamani kulikuwa kuna firimbi, mtu achukua firimbi kama ni bomba la maji lililo expire nachukuliwa la katwa la tobolewa matundu watu wapiga, au kama hizi pipe conduct hizi za kwa ajili ya kuweka nyaya za umeme kwenye majumba ya katwa ili yatengenezwe firimbi. Siku hizi watu wameendelea zaidi, vinapigwa vinanda kama vinanda kwenye taarabu. Aswaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vinanda na matarumbeta. Sijui kwa baada ya miaka 50 40 mbeleni itakuwaje,
lakini leo watu hupiga matarumbeta na vinanda na haya Tanzania yashaingia. Kumbuka maulidi kama miaka miwili au miaka mitatu nyuma, mnazi mmoja maulidi ilikuwa ilisona bakwata lipigwe vinanda, mpaka baadhi yao wenyewe wakapinga wakasema hapana, ile jambo halipo jamani, twenda mbali. Sasa simlangu ulifunguliwa kwa ile filimbi na nikaanzisha ni ile mambo kwamba kivyo vyote vile maadamu wewe umefurahika, furahika kivyo vyote. Wengine wajifanya wanawara, wakwambia ili mradi usiende kinyume na sheria. Tayari ushakwenda kinyume na sheria, ni kama vile wamchukua mtu wamtie kamba za mikono na miguuni, alafu wamtupa mtoni, wamwambia tahadhari usitote. Asitote vipi na ushamtie mtoni? Ushamtia kwenye mto ramani, kama anavyosema mmoja alikuwa shahidi, sikumbuki maneno yake binafsi, lakini kitu kama hiyo alisema, ramani maktufa ni yadai yadai, ni kitu kama hicho. Thumma qala iyyaka iyyaka an tabtalla bilma, amenitupa mimi hali ya kuwa ni mwenye kufungwa mikono katika mto ya. Kisha anaambia tahadhari, tahadhari usitote kwa maji. Ushamtia mtu katika mto, kwamba ushamwambia kivyo vyote. Sasa ukimwambia asende kinyume na sheria, ni kwamba abaki katika sunna. Kwa hawezi kufanya kivyo vyote. Amri imekuja kumsherehekea mtume, kumfurahikia, katika moja ya tafsiri za wanawachuoni. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sema kwa sababu ya fadhila za Allah. Kuna tafsiri nyingi kuhusiana na rahma iliyokuja hapa, na kwa sababu ya rehma ya Allah. Lakini wapo waliosema pia rehma hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukubali hivyo kwa sababu zimekuja aya, zimekuja hadithi kuonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma. Lakini si kila mahali palipotajwa rahma kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli mtume ni rahmatun lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lakini si kila mahali katika Qur'ani ilipotajwa rahma ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukubali kwamba hapa rahma ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rehma zake, yani kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi unawafurahike, na huko kufurahika ni bora zaidi kuliko vile wanavyokusanya. Je, ni kivyo vyote? Kuna watu wasema vyovyote vile unapoamua kufurahika, furahika. Ndio hao sasa wengine wapiga vinanda. Wakapiga al-ud. Yakapigwa marimba. Watu wakatifuka, wakacheza. Yakapigwa matarumbeta. Nini? Tafurahika wenyewe. Kivyo vyote vile. Kwa hiyo dini namna hiyo haiwezi kwenda. Ni kufahamu, itakiwa ufahamu kwamba kullu ibadatin mutlaqatin, ibada yoyote iliyofanywa itlaq, thabata bidalilin amin, iliyothibiti kwa dalili ya kiujumla yenye kuenea, fala yajuzu taqiduha bikayfiyatin muayyana, haifai kuifunga ibada hiyo kwa namna maalum, au bizamani muayyanin, au kwa wakati maalum, au bimakani muayyanin, au kwa mahali maalum, bihaithu, kwa kiasi ambacho yuhimu hadha taqyida, inalitadhana hadha taqyidu annahu huwa maksudu shari, kwamba hayo ndiyo makusudio ya kisheria, kana kwamba iliposema aya fabidhalika faliyafrahu, kama vile kana kwamba makusudio yake ni maulid, al-ihtifal bil maulid. Yani ndivyo, kama ndiyo taawili yake, ndio tafsiri ya aya hii. Utakabu tafsiri vingine isivyokuwa hivyo, itakuwa sasa wewe umeleta jambo munkar. Hili haifai katika sheria. Kimsoma al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala katika al-i'tisam, kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika iqtida' as-sirat al-mustaqim, na wengineo katika wanawachuoni muhaqqiqin katika madhahib mbalimbali, haya wanayazungumzia, haifai. Kwa watu wameifunga ibada hii, wakaifanya kwamba ikifika mwezi wa tarehe 12 au usiku wa kuamkia tarehe 12 ya mfungo 6, basi kuna ibada fulani hiyo yafanyika.
lakini wenyewe hawataki kuambiwa ibada, wanasema ah, hii sio ibada, hii ni ada, sio ibada. Hapo utakuwa umepotosha, hapo si ibada hii. Wengine wakwambia ni ibada hasa.
Hawaja yafikia na jua kauli moja. Mwenye Sa'iqatu al-Muhriqa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr yeye amezungumzia kwamba hii ni ada, na atakayesema kwamba hii ni ibada tutamwambia hatu dalili, leteni dalili, lakini ni ada khayira, ni ada iliyo bora. Akafananisha na watu wavuvi wanaokwenda baharini, wakapanga wenyewe kila siku ya Alhamisi kwenda baharini kwenda kuvua, kisha ikawa wenyewe katika kuvua kwao wamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wala. Je, kuna ubaya? Yaani sura kama hivi. Lakini haya tutakuja kuyazungumza katika wakati wake. Tunachokizungumza katika maneno haya ya leo ni kwamba ibada itakapokuwa imekuja katika sheria haifai kuifanya kivyovyote. Mimi naamini na nitaendelea kuamini mpaka kiyama, mpaka kufa kwangu, kwamba kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na siruhusiwi mimi kuifanya ibada hii kivyovyote, bali natakiwa niifanye ibada hii kama tulivyofunzwa. Kama kumewekwa utaratibu, basi niufuate utaratibu uliowekwa, na kama hakuna utaratibu maalum uliowekwa, kwa maana umefundishwa kwamba tufanye hivi na hivi na hivi katika wakati fulani wakati fulani, basi kinachofuatia sisi ni kuangalia amalu sabiqin min as-sahabati wa tabi'in, wao walikuwa wakifanya vipi ibada hii na sisi tutafanya. Wattabi' sabila man anaba ilayhi, ifuate njia ya wale walionyenyekea kwangu, fuata njia yao. Allah tabarak wa ta'ala anasema ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. يقول اتكيم بينغ متوم صلى الله عليه وسلم اتكيم عيسى متوم صلى الله عليه وسلم بعد يكون بينك يا يهو وغوف ناك فوات انجيه يسيقو يا وومين لكن وانغالي سبيل المؤمنين ما صحابة ولبيغي ما ترمبيتا masahaba walipiga ngoma katika kumshalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo walivyofanya. Hili ndio jambo la msingi la Muislamu atakayo kuliangalia. Usipate ushabiki tu kwamba sisi tulikuta wazee siku nyingi wafanya haya, hii sherehe tu tutafanya. Da, si sherehe tu, hii ni dini. Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini. Dini hii ilifanywaje? Sasa usiangalie miaka mia, miaka hamsini, au tangu kabla ya uhuru. Angalia wale walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada ya, namna gani walikwenda katika kuyatekeleza mambo haya, na mafunzo yamo vitabuni. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi kuangalia vile vilivyofanyika na sisi tufanye. Kama washindwa kwa sababu ya udhaifu wa nafsi, basi yabaki ni udhaifu wa nafsi yako, kwamba mimi nimeshindwa kulitekeleza hili kwa sababu ya udhaifu wa imani yangu. Lakini usije ukazua tena jambo jingine ambalo haliko, dhima utaibeba mbele ya Allah tabarak wa taala. Walillahi alhamdu, jambo hili kila linapozungumzwa napata watu wa kulielewa. Unaweza ukazungumza miaka mitano ukapata mtu mmoja akakuelewa, hii ni khairi, kwamba idadi yapungua. Wala watu wasikate tamaa kwamba ah, mambo yaendelea kweli kweli ya shamiri. Ah, sisi tunatakiwa angalia Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, ni mtume wa Allah, amelingania miaka mia. Allah tabaraka wa taala amempeleka kwa watu wake, falabitha fihim khams alfasanatin illa khamsina ama. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam alitumwa kwa jamaa zake akakaa kwao miaka elfu isipokuwa hamsini, miaka mia tisa na hamsini Nuhu alayhi salatu wassalam. Lakini idadi ya watu waliopata ni kidogo sana, baadhi ya mufasirini wanasema hawakufika watu mia moja, ni watu kidogo sana. lakini hakukata tamaa na wala si aibu kwake. Sasa wewe kuwa walingania katika ndani ya miaka mitano wapata mtu mmoja, kheri hiyo, kama umepata mtu kukuelewa kheri. Kwa hiyo ni lazima mambo haya yazungumzwe, yazungumzwe, yakatazwe, na watu wanaelewa, na vizazi vinavyoelekea vinaelewa. Hapo kabla watu walielewa dini na wakatoa mali zao, wakajitolea kikweli kweli, waliotoa ng'ombe walitoa, waliotoa michele walitoa. Lakini kuna wengine sasa hivi kimgusa mwambie ng'ombe kwa nini? Mambo ya shetani wakati. Wako wanaotoa, si kwamba hakuna. Wako. Na mambo yatendeka, lakini tunasema vizazi vinaelewa na watu wanaelewa. Kwa hili ni jambo muhimu sana. Na ndio alama pia ya haki. Ndio alama ya haki. Kwa hiyo watu wasikate tamaa katika hili, wala wasikatishwe tamaa kwa maneno makali na maneno ya ujeuri na mambo mengineyo. Hakuna jambo hili, jambo hili si dini. Na ukitoa mali yako, ukatoa kitu chako, ukajitolea wakati wako, wapoteza wakati wako bure, hupati thawabu hata moja, kwa sababu si dini. Sasa wengine wakwambia kweli si dini, ni sherehe tu. Haya nani, maelezo mengine tutakuja kuelezwa mara nyingine. Sherehe tu hii. Sherehe ya vipi? Haya itahitaji maelezo. Lakini tunasema kweli hili si jambo la dini, hili ni jambo la dini lililowekwa utaratibu ambao haukubaliki. Kwa hiyo huwezi tunasema kwetu liita kwamba si dini, kwa sababu hutapata thawabu, bali kuna hatari ya kupata madhambi ikiwa wajua. Kwa hiyo watu walikuwa wakiambiwa jambo hili ni dini, jamani, ukienda wewe kwenye maulidi hatua moja thawabu, kile ukinyanyua hatua moja thawabu kumi, kuna msikitini kuna kuswali thawabu moja, utanyanyuliwa daraja unaponyanyua mguu ukiweka wafutiwa dhambi. Sasa kwenye maulidi kile ukinyanyua hatua thawabu kumi. Ndio maana unakuta mtu anaweza akashabikia maulidi kwa muda mrefu lakini haswali, akatoa ng'ombe katika maulidi lakini hatoi zaka, au achinji udhiya. Umefika wakati wa kudhahi, jambo la wajibu, fasalli li rabbika wanhar, badala ya kuchinja udhiya hatoi, hafanyi udhiya mpaka mwarabu ampe nyama ya udhiya. Mtu muulize kwani udhiya nini, pia hajui, pingine miaka nenda miaka rudi, yeye anachojua kushatoa ng'ombe kwenye maulidi basi ameisha. Swala amna, zaka hakuna. Haya ndiyo mambo ambayo yalikuwa yamekithiri kwa watu. Hatusemi kwamba watu wote, lakini mambo yamekithiri mpaka baadhi ya watu wakafilisika kwa mambo haya, kwa hili na mingineyo. Hatuwezi kusema kwamba ni hili peke yake. Na watu wakatoa magari yao, nenda huku mwezi mzima, mtu atoa gari na kwenda mafuta ataweka yeye na service atafanya mwenyewe, beba watu 500 peleke maulidini. Watu wamefanya hivyo wakiona kwamba watathawabu. Sasa leo ukiogea kwamba akili sio dini, mkajikakamua kwamba si dini, mngewaambia kabla tuone kama watu wangetoa kwamba hii bwana si dini, upati kitu. Nasalullah alafia wa salama. Inshallah mara nyingine nitakuja kuyasoma maneno ya Ibnu Taymiyyah, kwa sababu pia yasema kwamba Ibnu Taymiyyah kasema nini kwamba maulidi yafaa. Sasa hayo maneno ambayo Ibn Taymiyyah aliyosema yapo kwenye kitabu hiki Iqtida'u Siratil Mustaqim, na nimekuja nacho. Kipata wasaa nitakuja kuyasoma haya na mingine kwa utaratibu, kama nilivyosoma maneno aliyonukuu Sheikh wao Al-Bayt Muhammad Ibn Sa'id Al-Bayt, tukaona namna alivyozua. Sasa tuangalie na haya nayo pia vile vile kwa wakati mwingine insha Allah. Ibn Taymiyyah asemaje? Je, kweli Ibn Taymiyyah kahalalisha maulidi? Nitaishia hapa kwa leo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.